Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej,
takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Európa sa musí postaviť na vlastné nohy a začať zvyšovať výdavky na obranu. Hovorí o tom NATO, najnovšie o tom hovoria už aj Nemci. Poliaci či pobaltské krajiny tak už robia. Ako je na tom Slovensko? Ak sú pre nás problém už 2% HDP a chýba nám napríklad protiletecká obrana. Koľko vlastne reálne investujeme do našej bezpečnosti? A prečo minister obrany Kaliňák po rokovaniach so svojím poľským kolegom naznačoval, že brániť sa pred nepriateľom nie je správne a že vpád agresora treba len prečkať? Znamená to, že ak by nás niekto napadol, budeme len čakať, kým neodíde? Prečo pri testovaní húfnice Zuzana 2 na Záhorí došlo k výbuchu a zraneniam dvoch technikov? Čo sa stalo? Sú naše húfnice bezpečné? A pomáha Slovensko Ukrajine, ktorá proti ruskej agresii bráni nielen seba, ale je nárazníkom aj pre celú Európu? Alebo vojenskú pomoc odmietame? Bude Európska únia súčasťou mierových rokovaní o Ukrajine, ak zatiaľ hovorí len Trump s Putinom? A čo na to naša opozícia? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, ale ešte predtým by som spomenul, že do dnešnej relácie sme oslovili aj poslancov vládnych strán, strany Smer a strany Hlas. Aj ministerstvo obrany možnosť diskutovať nevyužili. Pobavíme sa dnes tu priamo v štúdiu s bývalým ministrom obrany, predsedom strany Demokrati, Jaroslavom Naďom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte vás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem poslucháčom príjemný zážitok. Škoda, že nie aj z oponentúrov, ale už som si zvykol, že sa boja diskutovať so mnou.
No, dnes sme vás o to ukrátili, tie témy sú bez ohľadu na to na stole a treba na ne reagovať, treba o nich hovoriť. Tak ak dovolíte, začnem tým najaktuálnejším, čo sa bohužiaľ udialo včera na Záhorí, pretože tam hneď z rána došlo k výbuchu pri testovaní našej húfnice Zuzany 2, pričom sa zranili, ako som spomínal, dvaja technici, aj ich pozdravujeme, nech sa držia, nech sa majú dobre, ten jeden podľa medializovaných informácií zranený vážne, druhý ľahšie. Chcem sa opýtať, pán predseda Naď, vy máte nejakú informáciu, čo sa mohlo stať podľa toho, čo vieme, k explózii malo dôjsť pri skúšobnej streľbe?
Áno, v prvom rade teda sa pridávam k tomu, čo ste povedali, pán redaktor, a veľmi si želám, aby sa obidvaja zranení z toho vystrábili, aby to zvládli, lebo samozrejme je to obrovská tragédia a verím teda, že to vyšetrovanie prebehne naozaj zodpovedne a zistia sa reálne príčiny. Ja mám nejaké informácie, dostal som informácie z rôznych zdrojov o tom, čo asi sa tam udialo, ale toto nie je miesto na to, aby sme špekulovali. Jednoducho to vyšetrovanie musí prebehnúť, lebo áno, môže sa hovoriť o tom, či z plodiny z prachovej náplne nejakým spôsobom nemali dopad na funkčnosť hlavne teda kanóna ako takého, či nezlyhal náhodou záver, či tam nejaké ďalšie problémy neboli. To sú technikálie, ktoré musí vyšetrovanie priniesť.
Samozrejme, to rešpektujem.
A ja verím tomu, že kdokoľvek bol zodpovedný za proces spracovania niektorých súčastí, či už munície, alebo súčastí hufnice ako takej, tak bude zobraný na zodpovednosť, lebo túto naozaj dúfam, že nebude priestor na to, aby sa nejakým spôsobom snažilo zamiesť nejaké informácie pod koberec. Dôverujem a verím tomu, že vyšetrovanie bude férové, lebo len dobre, správne vyšetrovanie nám predíde tomu, aby sa to mohlo udiať aj v budúcnosti.
To sú tie 155 mm akoby náboje, alebo ako to povedať, nábojnice, ktoré sa do toho dávajú?
Áno, to je húfnica na 155 mm s tým, že áno, aj v minulosti sme mali nejaké skúsenosti, a to nielen my, ale aj iné krajiny, že jeden z výrobcov náplní na pušný prach, alebo sa s pušným prachom vykazoval nižšiu mieru kvality. Aha. A dúfam a verím, že toto s tým nesúvisí, lebo to by znamenalo, že sme sa nepoučili z minulosti. Ale ešte raz, nechcem špekulovať, počkajme si na vyšetrovanie a podľa toho sa zariadíme.
Uzavrime to ešte tým, že tieto húfnice aktuálne pre Ukrajinu na Slovensku vyrába Dubnická Konštrukta a teda tie húfnice už aj na Ukrajine nejaké sú, predsa, čiže oni už sú aj odskúšané priamo. Bohužiaľ, teda v boji. Čo sú to za stroje? Sú to solidné, zodpovedné stroje, alebo niekedy sa stane, že môže dôjsť aj k nejakému zlyhaniu?
Sú to solidné, zodpovedné, veľmi kvalitné stroje, ktoré naozaj preukázali v bojovom nasadení v mimoriadne aktívnom, lebo tam tie hufnice, keď ešte ja som bol minister, tak viaceré z nich, ktoré sme dodali na Ukrajinu, mali aj 1000 výstrelov už za sebou. To znamená, že naozaj sú výrazne nasadované, alebo boli. No a tá skúsenosť sa zjavne premieta aj potom do úprav jednotlivých zariadení. To je prirodzené a normálne. A teraz došlo k testovaniu, pravdepodobne pred ďalšou zásielkou, ktorá mala ísť na Ukrajinu, a pri tom testovaní niečo zlyhalo, ale uvidíme, čo to prinesie. Každopádne hufnice Zuzana sú veľmi kvalitné výrobky a pevne verím, že jednoducho aj týmto vyšetrovaním predídeme podobným veciam budúcnosti, aby sme ich mohli aj naďalej predávať do zahraničia, lebo to je náš národný výrobok a veľmi kvalitný.
To je tiež vlastne samostatná otázka. Nemusíme sa tomu venovať nejak hlbšie, ale oni sú zaujímavé tým, tie Zuzany dvojky, že majú vlastne ich posádka je chránená, je v akomsi priestore. Na druhej strane niektoré správy z bojísk z Ukrajiny hovorili, že tamojšie ozbrojené síly preferovali skôr tie ťahané staršie typy húfnic, napríklad aj americké, lebo sa s nimi jednoduchšie narába. A rýchlejšie sa presúvajú. Neviem, že ako to vlastne je v súvislosti s tými húfnicami.
To samozrejme záleží od konkrétneho spôsobu nasadenia. Priamo v ktorej oblasti to je, lebo niekde je výhodné, že je to na kolesách, príde, vystrelí a okamžite zmení polohu, to znamená, rozumiem, tá spätná palba jednoducho potom nezasiahne tú húfnicu, lebo medzičasom odíde. Pričom tie, ktoré sú ťahané, tak tam je samozrejme väčší problém z tohto hľadiska, ale na druhej strane sú situácie, keď je veľmi intenzívna palba. A áno, tieto automatické systémy možno niekedy doplácajú na to, že tam je príliš veľa elektroniky a že sú automatické, a možno, že priamo v tom nasadení v ťažkých situáciách je niekedy ten starší stroj ako keby funkčnejší, ale áno, hovorím, to záleží od jednotlivých situácií.
Dobre, počkáme na to vyšetrovanie, uvidíme, čo prinesie. Poďme na Slovensko, pretože sme tu mali veľmi vzácnu návštevu generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý sa stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim. Nestretol sa s predsedom vlády Robertom Ficom, i keď sa zdalo, že pôvodne to tak bolo naplánované. Robert Fico odišiel do Spojených štátov amerických. Na druhej strane páni Rutte a Fico sa dlhodobo poznajú aj zo zasadnutí Európskej rady, tak si to snáď medzi sebou vysvetlili. No, pointa je takáto. Pán Rutte zopakoval, že aj spolu s prezidentom sa na tom zhodli, že Slovensko je pevným členským štátom Severoatlantickej aliancie. Prezident Pellegrini zase vyhlásil, že si uvedomuje náš morálny investičný dlh do obrany a do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tak sa pýtam vás ako bývalého ministra, keďže sa v tomto momente nemôžeme rozprávať s pánom Kaliňákom, ako je na tom aktuálne Slovensko? Vynakladáme teda na obranu a na naše ozbrojené síly tie dohodnuté 2% HDP, a rovno dávam aj lomítku vynaklad, ak je to tak, lebo ten záväzok sme plnili len nedávno, vlastne sme sa nám dostali, vynakladáme ich správne?
No, vrátim sa ešte k tej samotnej návšteve. Je mimoriadne nešťastné, že predseda vlády sa rozhodol odmietnúť stretnúť s generálnym tajomníkom NATO. Napriek tomu, že sám Robert Fico bol ten, ktorý nám oznámil niekedy v januári, že sem príde generálny tajomník.
Áno, to je pravda.
NATO, a zároveň to bolo ešte 2 dni pred návštevou v oficiálnom programe, že jednoducho bude rokovanie. Robert Fico sa rozhodol ísť na konferenciu konzervatívcov v Spojených štátoch amerických a namiesto teda stretnutia s generálnym tajomníkom NATO, ktorý dlhodobo plánoval sem prísť, tak ho odmietol a išiel na nepodstatnú konferenciu len kvôli tomu, aby si sade donesol fotografiu s Trumpom, a ani to sa mu nepodarilo. To znamená, že vymenil dôležité rokovanie obrany a bezpečnosti Slovenska za nepodstatnú konferenciu bez nejakej fotografie, ktorú by si stále vedel.
No, na druhej strane má fotografiu s Elonom Muskom a takisto s ním podľa informácií, ktoré máme, rokoval aj o tej hrozbe uvalenia amerických dovozných ciel na Európu.
To je zaujímavé, lebo Elon Musk má asi taký dopad na uvalenie amerických ciel na Európu asi ako ja.
Pán premiér ho nazýva ministrom.
Ani ministrom nie je, a dokonca bolo aj jasne deklarované ani to, že nie je ani súčasťou administratívy.
Áno, je to vysoký poradcom, štátny úradník, alebo
je poradca, sám Trump povedal, že to je môj poradca.
Okay.
Čiže celé nezmysel urobiť si tam fotografiu síce s úspešným, ale podnikateľom a kvôli tomu sa nestretnúť s generálnym tajomníkom NATO, ukazuje len morálne nastavenie a mentálne nastavenie Roberta Fica, ktorý keby dostal kritiku pri stole priamo od Rutteho, tak by to nezvládol, tak radšej išiel na nepodstatnú konferenciu.
Rozumiem tomu stanovisko. Teraz moje otázke, áno. Vynakladáme tie 2% vôbec a vynakladáme ich správne?
Nevynakladáme ich. To je tá podstata toho, nie. Že vlastne my za nášho pôsobenia vo vláde sme sa dostali po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky na 2%.
Áno.
No a prišiel Robert Kaliňák a mal už naplánované 2% a ani tie nedokázal minúť. A nedokázali ich minúť ani prvý rok. To som si ešte hovoril, dobre, však prišiel v októbri do funkcie, tak možno nejakým, lebo on vtedy hovoril, že netreba platiť splátky nejaké alebo niečo, že tak neminul peniaze, tak si hovorím, dobre, však on sa spamätá. Ale bol minulý rok celý a v novembri alebo v októbri vydalo ministerstvo financií, Kamenického ministerstvo financií, vydalo oficiálne stanovisko, že ministerstvo obrany podľa všetkého minie iba 1,7% v roku 2024.
Čakáme, napriek tomu, že rozpočtované boli 2%?
Tomu, že rozpočtovali cez 2% a tvárili sa, že to budú 2% aj v NATO, ale reálne to nevedia minúť, lebo manažment na ministerstve obrany pod Kaliňákom je katastrofálny a oni nevedia v rámci obranného plánovania tie peniaze míňať. No a to som ešte samozrejme sa dopočul, že na poslednú chvíľu rýchlo lial peniaze do nejakých projektov, napríklad protizdušnej obrany, pričom nás kritizoval, že sme platili dopredu za CV90, povedal, že kto to kedy videl, že stovky miliónov.
To sú teda tie, tie švédske obrnené vozy.
Áno, pásové. Tak vtedy Kaliňák robil tlačovky, že ako sme si dovolili dopredu zaplatiť a teraz som počul, že platil tie stovky miliónov dopredu, lebo potreboval nejakú minúť, ale aj tak 2% neminul. Čiže ani druhý rok. A tento rok opäť bude mať taký istý problém s tým rozdielom, že ešte navyše dáva peniaze, ktoré sa vôbec obrany netýkajú.
Myslíte teraz výstavba Prešovskej vojenskej nemocnice?
Prešovskej vojenskej nemocnice, kde poviem len jednu vetu k tomu. Robiť v Prešove rekonštrukciu, zobrať tú nemocnicu pod ministerstvo obrany nemá žiadnu logiku, ani strategickú, ani odbornú, ani inú, pretože je to blízko Ružomberskej nemocnice vojenskej. Navyše, keď Poliaci hovoria, že ak by sme mali útok z východnej strany, to znamená Rusi, keby zautočili, tak Poliaci hovoria, že aspoň 100 km by stratili svojho územia. Keď vychádzame z rovnakej logiky,
tak by sme tu nemocnicu
akurát tak mohli poskytnúť Rusom urobenú. A keby sme aj to akceptovali, že si udržíme tú východnú hranicu, tak predsa v minulosti sa veľmi veľa zainvestovalo do Košickej vojenskej leteckej nemocnice, kde sú podzemné zariadenia a tak ďalej, kde sa malo pokračovať. Toto je jediný cieľ. Zobrať peniaze vojakom, dať ich za nemocnicu, ktorú bude, alebo nie, bude, ale stále ju teraz manažuje jej opravu ten istý človek, ktorý tu manažoval nemocnicu svätého Michala. A pritom vieme z Kočnerovej trémy a tak ďalej, že desiatky miliónov sa ulievali, tak pri Prešovskej nemocnici to nebude stať 600 miliónov, ako hovorí Kaliňák, ale podľa mňa to bude stať 800 miliónov a som presvedčený o tom, že 200 miliónov sa z toho uleje. Čiže toto je hlavný cieľ, prečo sa to robí a tým pádom sa ani tie peniaze nedávajú na obranu, neskvalitňuje sa slovenská obrana a ešte navyše je to priestor na korupciu, čo je podľa mňa cieľom celej tejto operácie s názvom Prešovská nemocnica.
Rozumiem, no pán minister obrany Robert Kaliňák bol rokovať v Poľsku so svojím náprotivkom. Poľským ministrom obrany Vladislavom Kosiniak-Kamiszom. No a oni podľa poľskej strany rokovali o štyroch veciach. Ušia obranná spolupráca v zbrojárskom priemysle. Má sa to týkať poľských prenosných systémov protivzdušnej obrany Piorun, spoločnej výroby tej spomínanej 155 mm munície, spoločnej výroby obrneného transportéra na baze Rosomak so slovenskou vežou a takisto aj o záujme Slovenskej republiky, o ktorej hovorí pán minister obrany Robert Kaliňák v súvislosti s možnou kúpou korejských tankov K2, ktorú majú v licencii vyrábať práve Poliaci. No tak toto vyzerá ako mimoriadne pozitívna a produktívna návšteva.
Dovolte mi jednou vetou na všetky štyri tie témy.
No povedzte.
Prvá vec sú tie Pioruny, to znamená tie prenosné systémy protizdušnej obrany.
To máte, akoby vojaci majú na pleci, hej?
Áno, alebo na autách a z toho odpalujú vlastne v rámci protizdušnej obrany. My za našej vlády sme ich vysúťažili. My za naše vlády.
Potom prišlo tieto poľské, lebo vy ste sa uchádzali aj o nejaké izraelské.
Izraelské sú ten barak, ten systém strednej a ďalekého dosahu. Rozumiem. Potom sú krátkeho dosahu. Pioruny. Tie sme vysúťažili my za naše vlády. Prišla vláda pána Odora, Ľudovita Odora, a oni to aj schválili oficiálne. Čiže to bolo aj vysúťažené, aj schválené vládou.
Okay.
Prišiel Kaliňák, povedal, že baraky zrušíme, tie robiť nebudeme, začal tam snívať
tie o izraelské.
Áno, to, že nebudeme robiť, začal snívať o patriotoch, neviem čo všetkom, ale že tie Pioruny si necháme. Ako to skončilo? Rok sníval o patriotoch a iných systémoch. Nakoniec podpísal aj tie baraky, ktoré sme vysúťažili, ale zrušil tie Pioruny. A teraz prišiel do Poľska a hovorí, že chce rokovať o Piorunoch. Jednoducho, Kaliňák, pravá ruka nevie, čo robí ľavá. chaosy absolútne. Už sme ich mohli mať dávno podpísané, neby toho, že Kaliňák zjavne zrušil tú dohodu, aby na novo rokoval, aby uspokojil niekoho, kto mu potom môže naspäť sa usmievať do tváre.
No dobré, jednoducho... ale to by sa asi priamo nejakým priamo akoby cez polskú vládu dohadovali.
A tu sa,
nie,
tu vám poviem, pán redaktor, že poďme rovno k druhému bodu, a to je tá dohoda o obranej, o priemysle obranom, ktorá je ten druhý bod, ktorý spomínali. No tak to sa robí cez súkromné spoločnosti.
Myslíte
dnes
výrobu munície 155
samozrejme, mm. Samozrejme, to sa robí cez súkromné, no, buď pološtátne alebo súkromné spoločnosti. Čiže to by sa tiež riešilo, aj tie pioriny uvidíte, že nakoniec tam bude nejaký subdodávateľ, len aby bol pán Kaliňák spokojný s tým. Tretia téma, Rosomaky, ktorú ste povedali, sú Rosomaky. Tak on hovorí, že Rosomaky chce robiť so slovenskou vežou, keď na Slovensku robíme Patrie?
Máme, no, to je slovenské... vlastne ešte za tretej vlády Roberta Fica, ktoré sa vyrokovali, alebo a potom
to
za vás?
Za nás podpísané Patrie, ktoré teraz už sa dodávajú postupne do ozbrojených síl Slovenskej republiky, tak slovenské firmy na tom participujú. Tu sa z časti vyrábajú. A teraz Kaliňák prišiel do Polska povedať, že kašlíme na slovenské Patrie, kašlíme na CSN, Tisovec, kde sa to vyrába, alebo ďalšie spoločnosti, ktoré sú po Slovensku. Poďme to robiť s Poliakmi, ich Rosomak. Však to je vlastizrada.
Nedá sa, že aj?
No tak ale to sú priamo konkurenčné produkty, lebo Rosomak vychádza pôvodne z fínskej Patrie.
Áno.
To znamená, že on chce vlastne robiť s Poliakmi na ich výrobkoch, lebo tam bude nejaká firma, ktorá je mu blízka, tak ich tam doplní. A slovenské Patrie, ktoré sa tu robia a ktoré môžu napríklad 400 kusov robiť ďalej do Japonska a tak ďalej, tak tie dáva do úzadia. No a štvrtý bod sú tanky K2.
K2, korejské tanky s polskou sublicenciou nejakou.
Absolútny nezmysel, toto celé.
Prečo?
To sa jednoducho realizovať nebude, pretože už všetci vedia, už to naozaj každý vrabec čvirika, že Kaliňák je dohodnutý na tom, že keď sa budú tanky realizovať, lebo to nie je lacná záležitosť, tak sa bude realizovať z Leopardy 2A8, tak ako aj Česká republika, že sa k tomu pridajú.
To sú tie, čo máme, čo sme dostali od Nemcov, tých 15 kusov, či to je nejaká novšia
ešte verzia?
Aha.
To je najnovšia verzia.
No ale tam tá cena, to je 20, koľko miliónov za jeden?
Ja som počul, že to môže byť niekde na úrovni 20 miliónov. Počul som Kaliňáka, ktorý už hovoril vo svojich vyjadreniach niekde k 30 miliónom. Neviem, kde prišiel k takéto sume. Možno, že do toho zarátala nejakú províziu. Ale pointa je, že ak má zmysel ísť do ťažkého bojového tanku, tak má zmysel naozaj robiť unifikáciu výzbroje. Keď máme Leopardy dnes, tak nahradme tie staré sovietské T-72
ďalšími Leopardmi,
aby sme mali unifikáciu.
Tak vidíte, tak ide na to dobre ten
minister
Kaliňák. No ale
prečo
Kaliňák
potom hovorí o nejakých K2 korejských?
No to neviem, no on nie len to, minister hovorí aj o švédskom bojovom vozidle postavené na základe tej CV90, o ktorej ste už aj vyhovorili, ktorá je prerobená na tank na 120 mm zasa. No a tam zas pán minister hovorí, že tam je výhoda, že jednak je to lacnejšie a jednak je to aj ľahšie, napríklad kvôli preprave a logistike.
A to som hovoril ja už, keď sme tie CV90 podpisovali, že vlastne dá sa posunúť na tej istej platforme s väčším kanónom na 120 mm, to znamená na ľahký tank, lebo naše mosty sú budované na 40 tón a tie CV90 120 mm, tak tie majú pod 40 tón, čiže môžu chodiť po našich mostoch. Tie ťažké bojové tanky, a jedno, či to je K2, alebo to je
ešte viac?
70-80 tón. Čiže z tohto hľadiska tomu rozumiem. Pán redaktor, ale opäť, Kaliňák kade chodí, tade strieľa, ale ja by som chcel vidieť nejakú koncepciu. Nech povie, že aký je jeho plán vlastne. A ja sa obávam, že on, nebyť toho, že teraz dostáva tú techniku, ktorú sme zmodernizovali za môjho pôsobenia, tak by sme videli, že nič. Obrana, okrem teda prešovskej nemocnice, čo je pre ňo zjavne obrovská modla a neviem ešte nejakých ďalších mostov, čo chcú stavať a neviem čo, tak obrana nevidno, že by sa nejakým spôsobom
modernizovala. No dobre, čiže nápady, alebo teda plány na možné dozbrojenie, myslím teraz týchto konkrétnych výrobkov, o ktorých sa tu bavíme, vojenských, nie sú úplne zlé, ale chýba vám nejaká ucelená koncepcia. Tak tomu správne rozumiem?
Stačí, aby pokračoval v dohodobom pláne, ktorý sme ešte za môjho pôsobenia schválili v Národnej rade Slovenskej republiky. Tam bolo presne napísané po konzultácii z NATO, čo potrebujeme, akým spôsobom to treba robiť. Nebolo tam nič o nejakých stíhačkách, ani triskáčoch, ktoré si nakúpil Kaliňák, aby si VIP taxíkom mohol sa rozvážať za desiatky miliónov. Nič také tam nebolo v tom pláne, lebo to neboli potreby a tie reálne potreby, ktoré by mali byť, tak tie len vďaka tomu, že sa za nás vysúťažili, tak sa niečo realizuje, ale už je treba, aby Kaliňák začal robiť niečo svoje. Zatiaľ svoje nerobí absolútne nič.
Keď spomínate tie triskače, tie lietadla, čo sa deje s našimi F-16? Koľko ich máme teraz na Slovensku? Lietajú? Sú v službe zaradené?
Teraz prišla nejaká ďalšia, myslím, že pred týždňom dvomi v poradí, takže...
Čiže koľko? 4 sú? Alebo
myslím
koľko?
Si, že už je viacej, ak sa nemerím, teraz neviem presne, ale okolo 5-6 asi. Ale tak... či lietajú
alebo nelietajú. A sú v kuchyni, hej, teda.
Sú v kuchyni, jasné, a počul som, že sú tam nejaké problémy s podvozkami a tak ďalej, ale na to by lepšie vedelo práve ministerstvo, keby to bol pán Kaliňák mohol na to zodpovedať.
Strašne radi mu dáme priestor, znovu opakujem, tá pozvanka je na stole, ak príde, môžeme sa o tom baviť, ja ale teda podrobnejšie info nemáte.
Áno, oni boli nasadované, niečo lietali, počul som o nejakých problémoch, ktoré tam boli, ale problémy sú na to, aby sa riešili, len keď ministerstvo zatajuje aj to, že majú problémy pri nejakých základných veciach, no tak ja tu nie som na to, aby som teraz to odkrýval za nich, alebo aby som nerebože
nejakým spôsobom. Áno, ja sa len pýtam, ako máte info, a čo sa týka Sliaču, ktorý mal byť pôvodne domovským letiskom tých F-16, tak teraz, že platí to, pokračuje rekonštrukcia,
počujete,
alebo...
Počuje to ticho okolo Sliaču? Keď prišiel Kaliňák, no... tak hovoril, že on keby bol minister, že takto by to bolo okamžite urobené. Teraz je rok a pol minister. Jediné, čo urobil, bolo, že zrušil agentúru NATO, ktorá to mala celé urobiť komplet. Zrušil to, že oni to budú robiť v národnej gescii. No tak teraz
počúvam. Aké máte info, že čo sa deje?
Minimálne 2 roky od teraz, minimálne 2 roky ešte. To znamená, celé toto volebné obdobie, ak bude celé trvať, ešte stále sa to bude robiť, pretože jednoducho chaos, bordel, panika. Tak ako všetky projekty na ministerstve obrany za Kaliňáka, tak ešte dvojnásobne sa to týka letiska Sliač.
Minimálne to, čo sledujete, platí, ale to, že to bude to domovské letisko, lebo potom sa spomínalo, že tak možno by mohli zostať aj v kuchyni.
Z môjho pohľadu je jediné logické riešenie, aby to bolo domovské.
Tak je to v strede Slovenska.
Je to jednak aj kvôli tomu, ale aj kvôli investíciám už realizovaným, ktoré tam jednoducho boli.
Aha.
No len prišiel Kaliňák, začal hovoriť niečo o kuchyni. Hej, tak ja neviem, teda, že už správa zľava, mal by si tiež premysleť, čo chce verejnosti povedať, lebo to vyvolalo množstvo otázok. A ja si myslím, že ministerstvo obrany dnes iba s jednou alternatívou reálne uvažuje, a to je to, že to bude umiestnené na Sliači.
No dobre, tak...
Ale sú tam aj také problémy, viete, že napríklad už tu je simulátor na F-16, aby naši piloti mohli trénovať a nevajú ho kde umiestniť, lebo nevedia urobiť letisko na Sliači. Nevedia ani simulátor tam postaviť.
A to je nejaké veľké zariadenie?
To je obrovské zariadenie, samozrejme za desiatky miliónov eur, veľmi sofistikované.
A my ho už máme?
A ten simulátor je podľa mojich informácií už pripravený a nevedia ho umiestniť na letisko, lebo to nie je pripravené, lebo tam nevie pravá ruka, čo robí ľava.
No dobre, budeme sa na to pýtať, ako náhle bude na to možnosť, ale vráťme sa, prosím, pán predseda, ešte k tej téme výdavkov na obranu a návšteve Marka Rutteho. Tá pointa je, že ako vôbec podľa vášho názoru môže vyzerať tá debata o navyšovaní výdavkov, lebo zdá sa, že o tom už nie je žiaden spor, že sa budú musieť navýšiť výdavky členských štátov NATO na obranu a na svoje ozbrojené sily. Dokonca tie výsledky pán generálny tajomník avizuje už na leto, teraz neviem, či toto leto, alebo až leto 2026, že by to malo byť celkom jasné. No a on na otázku tu na Slovensku, ako konkrétne potrebujeme zvýšiť svoje výdavky, odpovedal takto. Jednak to sú dva citáty. Zatiaľ nemáme nové číslo, pretože v roku 2014 sme sa dohodli na tých známych 2%. Hodnotíme výdavky na obranu a na základe toho vidíme, ako to s armádami vyzerá, v čom majú medzery a čo s nimi. A v ďalšej vete pán Rutte dodáva, myslím, že to bude oveľa viac ako 3% HDP. Uvidíme, na čom sa na to dohodne. Je to možné, že sa pôjde až na takýto výdavok, lebo potom zase počúvam pána Fialu, ten hovorí o 2,5%, ale sám hovorí, že by to možno malo byť viac ako 3, tak o čom sa vlastne teraz rokuje?
Všetky krajiny, ktoré sú na východnej hranici NATO, výrazným spôsobom navyšujú obranné rozpočty, s výnimkou Slovenskej republiky. To znamená, každý jeden si uvedomuje...
Od Rumunska až po Pobaltie?
Od Rumunska až po Pobaltie sú na 3%, 3,5%, Poliaci sú na 4,5%, už teraz všetci smerujú k 5%. Len tu sa Fico tvári s Kaliňákom, že oni žijú v nejakej bubline a že ich sa bezpečnosť netýka. No a ešte aj to, čo dávajú, tak 2% si naplánujú, neminú tie 2%, ešte z toho, čo minú, tak dávajú na nezmysly peniaze. Hej? Typu tie VIP taxíky, ktoré si nakúpil Kaliňák úplne nezmyselne. To znamená, realita je, že oni sa k tomu budú musieť postaviť nejakým spôsobom a ja som zvedavý, ako sa k tomu postavia. Videl som Petra Fialu, ktorý mal vyjadrenie v Českej republike, že k 3% idú smerovať a to je podľa mňa to absolútne minimum, ktoré by sme aj my mali definovať. Druhá vec je tá, že jedna vec je, koľko peniazy dáte na to, na tú obranu a ako ich míňate.
No, veď práve.
A ľudia by uverili tomu, že treba dať na obranu viacej, lebo naozaj treba dať na obranu viacej, pokiaľ by nevideli, že Kaliňák to míňa na nezmysly, na svoje hráčky kadejaké. To znamená, aj toto je debata, ktorej sa nevyhýbajme a tam zlyháva Robert Fico aj s Robertom Kaliňákom úplne najviac.
No, rozdielme to teda na dve vaše stručné emočné reakcie. Tá prvá, a tá je pravdivá a faktická, Slovensko sa obhajuje, že konsoliduje svoje verejné financie, svoj rozpočet, teda nemá nejak veľa peňazí na zbyt, veď to napokon vidíme, učitelia, lekári, poľnohospodári, no skrátka,
ja
ktokoľvek vás napadne.
Ja to nevidím, pán reaktor, no, lebo vidím 100% navýšenie platov premiérovým ministrom, vidím životné, doživotné renty, vidím nové taxíky, že si nakupuje letecké a podobné nezmysly, Kaliňák, a šutá ešte to isté luxusné limuzíny, no tak ja neviem, kto konsoliduje.
No dobre, tak ja to sformulujem, opäť si pomôžem výrokom pána Rutteho, nikdy nie je dosť peňazí na všetko, ale myšlienka, že musíme uprednostiť našu kolektívnu obranu pred mnohými inými vecami, sa skutočne presadzuje. Cítim to na Slovensku, hovorí pán Rutte, a aj v prípade mnohých iných spojencov. Takže som opatrne optimistický, že do leta, to je to, čo som spomínal, pokračuje pán Rutte, sa v súvislosti s investíciami do obrany dostaneme k novému číslu. Čiže, ak by ste boli dnes vy vo vláde, tak vy našim spojencom garantujete, že tie verejné výdavky prispôsobíte tak, že vyšvihnete tie výdavky na obranu o viac ako miliardu hore?
My sme, keď nešli do vlády, slúbili 2% a dodali sme ich. A teraz s plnou vážnosťou hovorím, že keď sa dohodnú spojenci na tom, že to budú 3%, tak záväzky sú na to, aby sa plnili.
Je
aby to neboli prázdne reči.
Miliarda, niekoľko, miliarda, niekoľko 100 miliónov eur.
Ale zároveň rátajme s tým, pán redaktor, že to nie je z roka na rok. Tak ako 2%, že sme navyšovali postupne a od momentu, keď sme to slúbili v roku 2005, myslím, alebo keď ešte prestupom do NATO.
Dobre, ale to asi teraz nehovoríte, že 15 rokov
nie,
by nám to malo trvať.
Nie, to bolo strašne dlho, no, samozrejme, ale aj v Čechách sa hovorí, že to môže byť navyšovanie povedzme o 0,2% každý rok alebo niečo podobné, to znamená za 4-5 rokov.
A to by ste si vedeli
predstaviť. A to si viem predstaviť, samozrejme.
No dobre, tak teraz tá druhá časť tej veci, opäť niečo, čo už ste predtým naznačovali, zo Slovenska vychádzajú tie reakcie okolo výdavkov takzvaného dvojakého určenia. Hovoríme práve o tom s tou Prešovskou vojenskou nemocnicou alebo údajne s výstavbou nejakých mostov pod taktovkou ministerstva obrany. No, je toto správna a zároveň sa pýtam aj akoby od našich partnerov, od generálneho tajomníka Marka Rutteho, očakávaná cesta pre Slovensko? Pretože pán Rutte spomenul, áno, možno, že áno, môžu byť aj takéto výdavky, ale že my sa potom veľmi podrobne pozrieme na to, že či to bude to, čo ešte budeme vedieť zarátať do výdavkov na obranu, alebo naopak, čo sa odtiaľ budeme musieť vyhazovať.
Nejakom si myslia, pán redaktor, že keď budú míňať peniaze z rezortu obrany na čokoľvek, takže to bude automaticky na to považovať.
Tak nie je úplne na čokoľvek.
No ale viete, lebo to takýmto spôsobom ako, že všetky mosty na Slovensku môžeme opravovať z obranného, lebo však možno tady pôjdu vojaci niekedy. No tak v tom prípade poďme stavať všetky školy z rozpočtu obrany, lebo niektorí tí študenti budú niekedy v budúcnosti vojakmi. To je absolútny nezmysel a na to si sa pozerá veľmi dôkladne. Áno, niektoré mosty na nejakých strategických komunikáciách si viem predstaviť, že na to uzná ako oprávnený výdavok, ale to bude naozaj minimálne percento. Takisto ja by som nebol až taký veľký optimista z hľadiska tej nemocnice v Prešove, že to uznajú, lebo oni sa budú pýtať, koľko vojakov pracuje medzi lekármi, lebo tam sú stanovené počty, ktoré musia byť. Koľko sestier je vojačiek? Aký je počet vojakov,
ktorí sa chcú? Tak predpokladám, že ministerstvo obrany bude sa chcieť vojsť do tých
hodnotení. Ani Ružomberok nevedia naplniť. Nie, že ešte obrovskú nemocnicu typu Prešova. Tak ja som zvedavý, ako to len, že vieš,
že bude to problém?
Kaliňák odíde a nechá novému ministrovi, že tu máš nemocnicu a rob si s tým, čo chceš, lebo na to nám to nechce certifikovať. Takto to bude vyzerať, viete, oni po nich potopa, takto oni vládnu a takto robia aj na
obrane. Ale to je aj všeobecne otázka, predsa pán Naď, že ak by sme aj členili, povedzme, takéto obrovské peniaze na naše ozbrojené sily, na našu obranu v tejto situácii. Pravdepodobne teda je tá bezpečnosť skutočne prvoradá, ale že či by sme ich vedeli aj míňať, pretože predpokladám, že ak by sme mali, predstavte si len modelovú situáciu, dnes máme toľko peňazí, že môžeme zavolať Američanom v tejto sekunde, pošlite nám 10 patriotov, no ale oni ich nemajú. Čiže tu sa bavíme o tom, že Európa nedokáže a nestíha vyrábať tie 155 mm náboje do tých kanónov, do tých húfnic, zatiaľ čo Rusi ich dokážu vyrobiť, ja neviem, 3-4 krát viac v tej istej dobe. Čiže ak by sme tie peniaze nie len my, ale aj členské štáty na to vyčlenili, no tak okrem tých mostov a nemocníc, mali by ich vôbec na čo míňať?
No to je otázka obranného plánovania. Pokiaľ máte odborníkov na obranné plánovanie, ja som Martina Sklenára, odborníka, ktorý je uznávaný na celom svete, tak vedeli sme ich míňať. Oni ich míňať nevedia, lebo tam majú nejakého futbalistu, ktorý v živote obranom plánovaní nič nevidel.
No dobre, čiže tie zariadenia obranné alebo útočné sú k dispozícii, akoby?
Viete urobiť opatrenia, ako sme urobili my, že sme dokázali strojnásobiť za nášho pôsobenia produkciu munície napríklad, hej? A rovnako tak viete urobiť aj investície do obranného priemyslu, čo sa za nás dialo. Dnes za tejto vlády slovenský štátny obranný priemysel krváca a všetko ide do rúk vybraného súkromníka. Toto je výsledok roboty Kaliňáka za nás. nás, Constructa Defense, ZTS Špeciál a ďalšie firmy prijímali zamestnancov, zvyšovali ich platy. Dnes Constructa Defense prerába svoj majetok a prepúšťajú zamestnancov, lebo Kaliňákovi to tak zjavne vyhovuje. Nevedia to robiť, je otázka, či to viete robiť, alebo to robiť neviete. A áno, keď tie peniaze budeme mať dispozícia, budeme ich dobre plánovať, tak ich budeme vedieť dobre minúť na dobré veci. A mimochodom, len jedna veta. Každé investované euro do obranného priemyslu v našej krajine nám vie doniesť 2 eurá do príjmu do štátneho rozpočtu.
Lebo
jednoducho to sú multiplikačné faktory smerom k daniam, k znižovaniu nezamestnanosti a tak ďalej. To je vyrátané. Na to sú normálne štúdie. Prečo neinvestujú do slovenského obranného priemyslu?
No dobre, no tak obrazne povedané, otočme list veľmi stručne. No a pomáha Slovensko stále dnes Ukrajine? Počúvame o tom, že sa tu vyrábajú hufnice, i keď treba povedať, že to je na objednávku troch krajín Európskej únie.
Ktorú som podpísal ešte ja.
To je, kto sú tam, Dáni, Nemci, Dáni, už si to Nemci, nepamätám. No, zároveň sa tu vyrábajú tá 155 mm munícia, čiže asi neplatí, už sme sa o tom viackrát rozprávali, pán Naď, tie slová pána predsedu vlády, že na Ukrajinu už ani náboj.
Toľko nábojov posielajú na Ukrajinu za tejto vlády, každý jeden s podpisom Roberta Kaliňáka, mimochodom, oni hovoria, že čo my s tým máme spoločné. To majú spoločné, že tam musí byť licencia ministerstva obrany, konkrétne Kaliňáková.
Aby to mohli vyviesť.
Áno, áno. Toľko nábojov posielajú na Ukrajinu dnes, ako nikdy sa neposielalo. Tak zásobujú ozbrojené sily Ukrajiny 155 mm muníciou, ako za nás sa nám ani nesnívalo. Takže nech neklamu a nech povedia svojim voličom, že jasné, posielame tam desiatky tisíc nábojov každý rok.
Takže pomáhame Ukrajine.
Čiže pomáhajú. Akurát, že sa to nerobí z morálneho hľadiska tak, že sme muníciu darovali a potom nám to preplatila Európska únia. A teraz sa to robí cez súkromnú firmu, zbrojára blízkeho Kaliňákovi, ktorý na tom trhá obrovské desiatky miliónov.
Má z toho aj štát niečo?
No, tak to uvidíme, koľko z toho na konci dňa skončí v štáte a koľko z toho na konci dňa skončí v súkromných rukách niektorých, možno aj politikov.
Keby sme to sa na to pozreli úplne z vrchu, Rusko 3 roky devastuje, ničí Ukrajinu, zabíja ľudí, civilistov, len správa OSN priznáva 12 tisíc mŕtvych civilistov, vrátane tisícok detí. Ak sa pozrieme na situáciu, ktorá bola už 2 roky dozadu v Mariupole, len tam malo zomrieť odhadom 15 tisíc civilistov, tak tie čísla budú pravdepodobne násobne vyššie. No a evidentne je to hrozba aj pre zvyšok Európy a sveta, veď asi by inak neprebiehali všetky tie rokovania a vyhlásenia. Rusi zároveň nedodržali mierové dohody a bezpečnostné garancie, ktoré podpísali Ukrajincom ešte v roku 1993 na Budapeštianskom memorande výmenou za to, že sa oni vzdajú tých jadrových hlavíc. No a teraz teda vidíme už 3 roky trvajúcu ruskú agresiu. Medzi tým v Amerike bol znovu zvolený Donald Trump, ktorý Vladimirovi Putinovi skôr ja neviem, no minimálne mu nevzdoruje, rokuje s ním, telefonuje, veď to by zase nemusela byť úplne zlá správa. No a v posledných dňoch sa hovorí veľa aj o tom, že tú vojnu treba čo najrychlejšie ukončiť, otázkou, že či to bude spravodlivý mier, alebo to, čo svetoví politici hovoria, udržateľný mier, s tým, že ten prvý je aj samozrejme so zachovaním územnej celistvosti krajiny. Robert Kaliňák v rámci tej svojej návštevy a v Poľsku a stretnutí s tamojším ministrom obrany vyhlásil okrem iného toto. My sme mali inváziu v roku 1968 západného okruhu sovietských vojsk. Keby naši rodičia začali viesť vojnu proti tejto invázii a bolo by evidentné, že ju prehráme, viacerí z nás by tu určite neboli. V ďalšej vete pán minister Kaliňák hovorí, mali sme 20 rokov neslobody, nestratili sme svoju identitu, nakoniec, ako platí, raz ten Rus odíde. A to platí vždy. No tak o čom hovorí pán minister obrany, že ak by nás napadlo Rusko, tak sa nebudeme brániť.
Obrovská hanba, pán redaktor. Viete, o mne hovoria klamu smeráci, že mám modrú knižku. Ja som nikdy nemal a nemám, ale Robert Kaliňák tú modrú knižku má, to je fakt. A teraz sa ukázalo, že asi aj oprávnene, lebo on ako minister obrany Slovenskej republiky povedal na tlačovej konferencii v Poľsku, že keby nás napadli, tak nech sa nebránime. Nebráňme sa, Slováci. Sice som minister obrany, ale nebráňme sa. A nech sem ten Rus príde a nech tu je 20, 30, 40, 50 rokov ako niekde v Pobaltí a on potom raz odíde.
No, neviem, čo by mu na to povedal Michal Kocáb, ktorý bol na čele tej iniciatívy
hanba,
za odchod ruských vojsk. Oni neodišli sami od nás. Teda.
Reaktor, je to obrovská hanba. Tí Poliaci, keď sa na ňo pozerali, ja neviem, že či tam dokázal ten minister stať vedľa neho, aby toto povedal minister obrany, že máme sa podvoliť inému a nechať sa tu okupovať. No tak to je vrchol, to je, no, naozaj, to je hanba, ktorá v živote, v histórii Slovenskej republiky od ministra obrany taká nebola.
Na druhej strane pán minister Kaliňák ale takisto vyhlásil, a to je tiež citát, neexistuje právo silnejšieho. A pán minister potom aj dodal, že je potreba spravodlivého mieru, ktorý zachová suverénnu a slobodnú Ukrajinu. No tak.
Áno, ale v pôvodných hraniciach. To mal k tomu dodať, len to nepovedal. To znamená, že oni presadzujú to, aby sa 20-30% územia Ukrajiny rozdalo Rusovi, ktorý je agresor a z toho bude mať nejakú
svoju výhodu. Má na to budúcnosť?
Na to má obrovskú budúcnosť, na to je jediná záruka toho, aby sme mali, aby sme žili v mieri a bezpečí. Ukázalo to celú svoju históriu a aj tie vyjadrenia Trumpa, počkajme si na realitu, lebo on je showman,
dobre,
na rozpráva kadečo.
Beriem to, máme posledné 2-3 minútky, poďme ešte na domáce. 2-3 otázky, respektíve skôr asi 2 ako 3. Ako sú na tom, pán Naď, aktuálne demokrati v prieskumoch verejnej mienky stále, i keď častokrát len tesne, oscilujete pod hranicou zvoliteľnosti, teda pod 5%. No a v poslednej dobe sa objavili dokonca nejaké úvahy, že o rozpustení strany demokrati, strana Smer vás spája s atentátom na pána predsedu vlády z minulého roka. No, pán Kaliňák hovorí, že ste mazali videá, kde bol s vami ten pán Cintula, pán minister podhospodárstva, podpredseda Smeru Takáč, to je citát, atentátik Cintula, ktorý vystrelil na Roberta Fica, bol napojený na stranu demokratov. No banda vlastizradcov na čele s Naďom sa zúfalo snaží zahladiť stopy, dôkazy o ich prepojení sú však viac než jasné, môžu klamať, ale pravda ich dostihne. Slovensko vidí, kto podnecuje nenávisť a chaos. Aj keď my vidíme, že podľa slov pána generálneho prokurátora nemáme iných obvinených ako pána Cintulu.
Dnes je to úplne jasné. Idú obžalovať jedného jediného človeka, a to je Cintula. Žiadna spolupráca s stranou demokrati nikdy nebola. Preukázali sme to na tlačovej konferencii, nech sa ľudia pozrú, aby som šetril čas.
Jeden z vašich členov s ním údajne postával na jednom z verejných zhromaždení.
Jeden z našich členov stál na chodníku, keď si k nemu pristál, prišiel k nemu Cintula, ktorý potom odišiel.
A to bolo, z tohto to vychádzajú tieto?
Z tohto to vychádza, z ničoho iného, čiže to sú čistí klamári. Rovnako tak sme žiadne videá, alebo sme žiadne nemali, nemohli sme žiadne mazať. Kaliňák klame. My sme povedali, že keď v tom budú pokračovať, budeme dávať aj za ohováranie, aj za krivé obvinenie a aj za aj civilné žaloby na nich, lebo to je nepriateľné.
No to robia, čiže už to máte pripravené tieto?
Áno, už to máme pripravené a zbierame si ďalšie od nich výstupy. Boja sa nás, lebo sme na hranici 5% a vidíte to aj naši koaliční, potenciálni koaliční partneri hovoria, s nami chcú ísť do vlády, keď demokrati budú nad 5%, tak sa vláda dokáže s relatívne dobrým mandátom vyskladať a preto robí Smer všetko preto, aby nás ošiernil. My sa ich nebojíme. Budeme naďalej veľmi tvrdo voči nim vystupovať. Oni vedia, že u
to
nás...
všetky tie obvinenia absolútne odmietate.
Absolútne odmietame všetko, lebo to je čisté klamstvo, ale však nech ukazujú, že sa nás boja. My budeme naďalej tvrdo voči nim vystupovať.
A tá posledná vec, ak to pred tými voľbami nebude vyzerať nad 5%, sú aj iné možnosti. Opäť sa hovorí o spájaní stredopravých síl, SAS. Nebodaj, trúfli by ste si na predvolebnú nejakú alebo ísť na kandidátku spolu s Matovičovým hnutím
Slovensko? Viete veľmi dobre, pán redaktor, že my sme vždy boli za spájanie síl. Opozícia sa musí spojiť, musíme dať spoločnú alternatívu ľuďom, ale voľby teraz nie sú žiadne na stole, ja tu neverím na nejaké predčasné voľby. Fico sa bude snažiť udržať pri moci.
Keď k tomu dôjde, sa musí spojiť.
A keď budeme vidieť, keď budú voľby nejaké na stole, budeme vidieť, že tam sú rôzne strany, lebo toho, ja dnes hovorím o štyroch stranách, ktoré sú v ohrození. Demokrati, Olano, Saska a aj KDH. To znamená, že uvažujme o tom, ako to urobiť, aby tie hlasy neprepadli, ale to budeme riešiť vtedy, keď budú voľby na stole.
Teraz nemáte nejaké rokovanie na tú
každý
tému,
robíme, s niektorými komunikujeme intenzívnejšie. Chcem naozaj povedať, že s PS-kom sa nám dnes robí veľmi dobre. Tá spolupráca je veľmi dobrá. Ďakujem za veľmi naozaj konštruktívne vzťahy. A takto sme pripravení robiť ďalej. SAS z našej strany je veľká snaha o komunikáciu, zatiaľ je telefón na druhej strane hluchý, ale to nevadí, možno, že to pochopia. Tak už teraz môžeme ísť jednotlivé kroky. Ja si napríklad viem predstaviť s Gáborom Grendelom sedieť v jednej vláde.
Ale on je súčasťou hnutia Slovensko Igora Matoviča.
Preto my nikoho nevylúčime. My sme jediná strana dnes, ktorá komunikuje s celou opozíciou. Na naše protesty, ktoré organizujeme, pozývame všetkých od PSK až po Olano. Nech prídu a chodia. A sme za to.
Dobre.
Každý vidí, že máme ten záujem,
teda na druhej strane, ale platí Republika, Smer, Hlas, to je
jasné, k tomu máme
červená,
aj uznesenie,
hej,
kongresu, máme uznesenie kongresu s Hlasom,
dobre,
ani náhodou a od tých ďalších už ani nemusíme sa baviť.
Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, pokračujme v tejto debate. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, opakujem, že tá pozvánka pre vládnych predstaviteľov, aj pre pána ministra obrany Roberta Kaliňáka platí, je na stole, tak
ja
budeme
strašne
radi. Ja
som ho ako minister dobral 4 krát asi do televízie diskusie. On sa bojí a jedenkrát so mnou ísť, asi vie prečo, ale ja som pripravený kedykoľvek.
Dobre, budeme sa o to snažiť ďalej. Dnes veľmi pekne ďakujeme, že ste boli. Bývalý minister obrany, predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.